Me ollaan tässä tänä vuonna edellisillä raamatutunneilla, niin me ollaan käsitelty näitä kirjeitä täältä raamatusta. Me ollaan puhuttu kolossalaiskirjeestä, jossa käsiteltiin Kristusta seurakunnan päänä, joka on se kaiken lähtökohta ja ydin. Kristuskallio on se, mille seurakunnan tulee rakentua ja rakentaa. Mitään muuta perustusta ei ole olemassa, ei meidän yksityisessä uskon elämässämme, eikä seurakuntaelämässä. Hän on ainoastaan Kristus ja Kristuskallio. Ja kun me sille pohjalle rakennetaan ja siinä pysytään ja sitä viedään eteenpäin, niin me tiedetään, että me saadaan nähdä Jumalan tekevän työtä meidän keskuudessamme myöskin ihan. Näin on se lähtökohta. Jos me lähdetään vähän ikään kuin muille linjoille ja unohdetaan sitä perustusta, niin kyllä eihän Jumala silloin siunaa semmoista työtä, joka ei ole hänen tahtonsa mukaista. Mutta kun me hänen tahtonsa mukaan halutaan mennä eteenpäin ja rakentaa, niin me saamme nähdä, kun Jumala voi uskoa meille työtänsä enempi. Kyllähän Jumala haluaa pelastaa ihmisiä ja käyttää seurakuntaansa siinä. Ja meitäkin haluaa käyttää tällä alueella ja aina maan ääriinkin asti täältä lähetystyönkin kannalta. Sinne Intiaankin saatiin torstaina olla lähetystyössä vähän mukana, kun oltiin siinä niitä kirjeitä laittamassa. Monesta pienestä asiasta ja tekijästä muodostuu se työ, mitä tehdään. Mutta kun perustus on oikealla kalliolla ja oikealla suunnalla, niin silloin saadaan nähdä myöskin työn menevän eteenpäin. Sitten me käsiteltiin efesolaiskirjettä ja päästiin siinä 2 lukua eteenpäin. Tarkoituksena on käydä ne kaikki luvut läpi, mutta nyt pistetään efesolaiskirje hiukaksi aikaa vielä tauolle. Ei puhuta siitä tänään tässä tilaisuudessa, vaan on tullut tämmöinen oikein aihe ja asia, että missä voitaisiin oikein semmoisella pohjalla tätäkin seurakuntaamme viedä eteenpäin, että Jumala pääsee meitä käyttämään ja että täällä olisi asiat sillä lailla, kun Jumala tahtoo. Hän johtakoon, ohjakkoon. Me tiedämme, että ei me näitä mitään konsteilla tehdä, ei ole kysymys konsteista, mutta toisaalla kun Raamattu osoittaa, että se on aika turhaa, että jos ruvetaan vähän niin kuin ilmaa hosuen, tehdään vähän tonne ja tänne, eikä oikein niin kuin selkeätä tämmöistä päämäärää tai selkeätä tämmöistä ymmärrystä, miten toimitaan, niin se on aika sekasotkua hetken päästä. Että Jumala on järjestyksen jumalauskon ja haluaa myöskin tuoda semmoiset asiat sitten meidän keskuuteen, että me saamme nähdä sen, että seurakunta voi olla Jumalan käytössä. Ja mulla on tämmöinen, mitä mä oon niinku tutkinut ja jollekin mä oon sitten jo vähän puhunut ja näyttänytkin tämmöinen, puhutaan tämmöisestä kuin seurakunnan luontaisesta kasvusta. Seurakunnan luontainen kasvu. Ei siis joku konsti, ei temppuilu, vaan sellainen, että Jumala pääsee kasvattaan ja viemään työtänsä luonnollisella tavalla, luontaisesti, tahtonsa mukaan seurakunnan keskellä. Ja se on niin kuin semmoinen, mihin tässä, jos Herra suoja eletään, niin on tarkoitus käydä tulevina aikoina sitten siihen asiaan käsiksi vähän enempikin, että mitä siihen liittyy ja mitä siihen kuuluu. Olen lukenut muun muassa semmoista kirjasta tästä aiheesta, että maailmanlaajuisesti on tutkittu sitten seurakuntia, kymmeniä tuhansia erilaisia seurakuntia, ja tutkittu semmoisia kasvavia seurakuntia, mitkä on kasvavia seurakuntia, että mitkä yhteisiä tekijöitä on siinä sen seurakunnan niissä luontaisissa tekijöissä, jotka on aikaan saanut sen, että seurakunta on sitten luontaisesti päässyt kasvaan. Ja sieltä jotakin mainitsen sen verran, että sinne on kuulunut muun muassa semmoinen kuin hyvät rakkaudelliset ihmissuhteet. Ja sinne on kuulunut tämmöinen, mainitsen tässä sen verran, kun se alkaa oikeastaan siitä, että yleensä kun ruvetaan puhumaan ja näin niin kuin jotakin puhuun asioista, niin yleensä katsotaan niin kuin täältä pöntön takaa niin kuin sinne päin ja sanotaan te tai jotenkin näin tuodaan, niin kuin, että te ja teidän täytyy ja näin päin, niin tämä lähtee siitä, tämä asia, että se lähtee, että meidän täytyy, se lähtee niin kuin siitä seurakunnan vanhemmistosta ja johtajuudesta ja siitä lähtee se käsittely eteenpäin. Siinä puhutaan tämmöisestä asiasta ensin, kun tämmöisestä asiasta, kun puhutaan valtuuttavasta johtajuudesta, siitä sitten tuonnempana, mitä se sitten on, mutta jo, se on semmoinen, joka tarkoittaa sitä, että halutaan löytää seurakunnan keskellä olla siinä, että jokainen löytäisi sen oman paikkaansa ja se, että koetaan, että tehdään työtä yhdestä. Jos puhutaan tämmöisestä, että on niin kuin valtuutettu johtajuus, niin se tarkoittaa sitä, että seurakuntalaiset on sanonut tässä tapauksessa Veijolle, että me valtuutetaan sun tekeen kaikki, saat tehdä ihan kaikki yksinäs. Me kyllä rukoilemme sun puolesta, mutta noin, niin me valtuutetaan sun tekeen niin kuin näin. Ja sitten Veijo ajattelee, että onpa hän hyvä mies, taitaa olla ihan supermies, kun pystyn tekemään ihan kaikki. Ja alkaa johtaa niin kuin sillä tavalla, että minä teen ja te autatte niin kuin mua, kun minä teen. Se on niin kuin semmoinen, mikä on sitten ihan tuhoon tuomittu malli näissä, mikä on huomattu. Se ei toimi tällä Jumalan seurakunnassa ja se ei ole Jumalan sanan ja tahdon mukaista, vaan se on toisen päin, että me kannustetaan toinen toisiamme ja me rohkaistaan ja kannustetaan ja valtuutetaan ja näin jokaista Jumalan omaa palveleen elävää Jumalaa niillä armoituksilla ja niillä lahjoilla, mitä Jumala on itse kullekin antanut. Ja silloin se on Jumalan tahdon ja sanan mukaista ja silloin siinä on semmoinen pohja sille eteenpäin. Mutta ei mennä tähän vielä näin eteenpäin tässä aiheessa, vaan me mennään tässä vielä ensin tässä asioissa, aiheessa mennään vähän vielä, niin kuin voisi sanoa, vielä syvemmälle lähtökohtiin, mitä me tarvitaan seurakunnan keskellä. Me ymmärretään, että meistä jokainen, että Jumala haluaa, että me jokainen uskovainen, jokainen Jumalan lapsi, että me ollaan rakentamassa hänen seurakuntaansa sekä maailmanlaajuisesti että paikallistasolla. Ja jos sä oot uskossa, ja kun, niin sä oot silloin rakentaja, seurakunnan rakentaja Raamatun mukaan. Jeesus osoitti sen, että joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan. Joka on minun puolellani, hän rakentaa kanssani, sanoi Jeesus. Pietarille Jeesus sanoi, että tälle kalliolle minä rakennan seurakunnan. Tästä tulee muuten semmoinen kuva, kun Pietaristakin sanottiin, että kallio. Pietarin nimi, Pietarihan tarkoittaa sanaa kallio. Niin tulee äkkiä semmoinen kuva, että Jeesus sanoi, että tälle Pietarikalliolle minä rakennan seurakuntani. Mutta totuus on, että hän tarkoitti itteensä tälle Kristus, hänen pohjallensa, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Pietari oli sitten se kallio, joka sai olla semmoisella kohtaa, niin kuin me muistamme apostolien tekojen toisesta luvusta, että hän sai olla julistamassa silloin, kun ensimmäinen kristillinen seurakunta syntyi. Hän oli siinä tehtävässä mukana, mutta sitä ei Pietari kalliolle rakennettu seurakuntaa, vaan Kristus kalliolle. Mutta me ollaan sitten mukana tässä rakentamassa tätä se Jumalan valtakuntaa ja Jumalan seurakuntaa. Itse kukin omalla kohdallamme sen mukaan, kun Jumala on meille armolahjoja antanut, armoittanut meitä, sen mukaan, kun me olemme henkilökohtaisesti halunnut antautua siihen palvelutyöhön, siihen tehtävään, johon meidät on kutsuttu. Kuinka me olemme laittaneet sitten ne vahetuspöydälle, ne mitä meille on itse kullekin annettu, ne talentit tai mitä sitten sanotaan, mitä on annettu, niin kuinka me olemme ne laittaneet siihen Jumalan käyttöön. Mutta näistä huomataan, että voimme tehdä tämmöisen kysymyksen, että millainen seurakunnan tulisi olla, että se voisi olla todellisesti rakentamassa Jumalan valtakuntaa. Ja niin kuin tuossa jo alussa totettiin, että seurakunnalla tulisi olla selkeä päämäärä, tietää, minkä tähden se on olemassa, mikä on sen tehtävä, mikä on sen tavoite, että me itse kukin niin kuin ymmärrämme sen Jumalan sanasta, Jumalan pyhän hengen aukaisemana, mikä on meidän tehtävämme. Ja totta kai se on laaja, sitä riittäisi, voisi tulla hyvinkin laajasti monenlaisia asioita, mitä siinä voisi mennä. Ei siinä riittäisi yksi raamattutunti eikä kaksi, eikä siinä taitaisi päiväkään riittää, jos ne kaikki lueteltaisiin nyt yhtä painoa ja tuotaisiin sillä lailla esille. Mutta me otetaan semmoinen lyhkänen, ihan voisi sanoa semmoiseen yhteen lauseeseen laitettava tämmöinen juttu, joka me voitaisiin ihan, jos ollaan sitä mieltä, että tämä on hyvä, niin voitaisiin vaikka laittaa tuonne seurakunnan ilmoitustaululle. Ja mä oon tämmöisen lauseen koonnut siihen yhteen meidän tämmöiseksi, voisi sanoa semmoiseksi pohjaksi ja perusajatukseksi. Se, totta kai me ymmärrämme, että pohja oli se Kristuskallio, mutta tämmöisellä lauseella, millä me nähdään, miten me nähdään, että seurakunta tulee rakentumaan oikealla tavalla, niin se voisi sanoa tämmöisellä lauseella, kun luja uskollisuus käskyistä suurimmalle sekä lähetys käskylle antaa lujan pohjan seurakunnalle. Luetaan täältä Matteuksen evankeliumista, täältä 22. luvusta Jeesuksen sanoja. Matteus 22, jae 36. Opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näistä kahdesta käskystä riippuu kaikki laki ja profeetat. Siis rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Ja toinen oli se lähimmäisen rakastaminen. Näistä kahdesta käskystä, näistä asioista sekä tästä lähetyskäskystä, sen tottelemisesta, sen noudattamisesta, siitä riippuu seurakunnan rakentaminen ja kasvu ja eteenpäin meneminen, millä tavalla ne pääsee toteutumaan meidän keskellämme. Ja että me ymmärretään, mitä sitten se mitä sillä tarkoitetaan, rakasta Herraa sinun Jumalaasi. Onko se tunnetta? Rakastanko mä Jumalaa silloin, kun mä oon hallelujaa kukkuloilla? Kiittele Herraa, rakastanko mä silloin? Vai mitä se rakastaminen on? Mitä se käytännössä tarkoittaa, että mä rakastan Herraa, minun Jumalaani yli kaiken? Mitä se käytännön tasolla on? Siinä on se, mikä tuo sen sitten sen, että me ymmärrämme, mistä on sitten oikeastaan kysymys. Lähdetään siitä, että tänään on tultu tähän kokoukseen, tänne ehtoolliskokoukseen, rakentuun yhteisestä uskosta. Tämä on yksi osa sitä, että me rakastetaan Herraa meidän Jumalaamme, kun me on tultu tänne. Se on, että me rukoillaan, me uskotaan, että Jumala vastaa meidän rukouksiimme. Se on yksi osa sitä. Se on sitä, että me härän hetkellä huudamme avuksemme Jumalaamme, niin kuin Raamattu meille lupaa. Se on sitä, että se ei ole meidän niin kuin tunteista ja sellaisista riippuvaista se, että me rakastetaan Herraa Jumalaa yli kaiken. Se on montaa lajia tämmöistä asiaa, joka ilmenee semmoisina asioina, että me edes tiedosta sitä päivän mittaan arkiaskareiden keskellä. Se on sitä, että me huomioidaan lähimmäiset, koska Raamattu osoittaa, että me emme voida rakastaa Jumalaa, ellei me rakasteta lähimmäisiä. Se ilmenee palvelutyön ja toisten huomioon ottamisen kautta. Nämä on niin suuria asioita, rakastaa Herraa Jumalaa yli kaiken, niin se ei lähde täältä tämän puvun takin alta. Se lähtee siitä, että Jumala on rakastanut ensin meitä, niin kuin Raamattu osoittaa. Sen takia me voimme sillä rakkaudella, jota Jumala on meille antanut, myöskin osoittaa sitä rakkautta käytännössä elävää Jumalaa kohtaan. Siitä voisi sanoa tämmöistä muutaman kohdan, mitä tämä merkitsee sitten tämä, että me rakastetaan Herraa Jumalaa yli kaiken ja mihin meidät on kutsuttu oikeasti, kun meidät on pimeydestä tuotu valkeuteen, kun meidät on tuotu sieltä sielun vihollisen valtakunnasta Jumalan pojan valtakuntaan. Rakastaa Herraa koko sydämestänsä. Ja se voidaan ilmoittaa tämmöisellä sanalla, joka on kärsinyt jollakin tavalla, nämä sanat on kärsinyt meidän keskuudessamme myöskin jonkinnäköistä tämmöistä haaksirikkoa taikka semmoista, sen takia kun se on käsitetty väärin, mistä asiasta on kysymys. Se voitaisiin sanoa näin, seurakunta on olemassa ylistämisen, ylistääkseen ja palvoakseen elävää Jumalaa. Ja se suinkaan ei ole sitä, että me tullaan ja ruvetaan laulaa jotakin niin sanottuja ylistyslauluja ja laulaa ja veivaa niitä. Niin kuin, nekin on joskus ihan hyvä, mutta ylistäminen ei ole sitä. Mutta kun Jumalan kansa on käsittänyt, jos sanotaan sana ylistys, niin se tarkoittaa jotakin tämmöistä, jolla väkisin yritetään päästä johonkin tunnelmaan. Jumalan ylistäminen ja palvonta on sitä, että me koko elämällämme palvellemme ja ylistämme elävää Jumalaa. Joskus joku sanoi tämmöinen, joka oli innokas tämmöinen näin, sitten oikein innokas. En mä moiti ketään. Jokainen saa olla ihan, jos joku haluaa, niin anta palaa. Minäkin joskus pomppailen, ei siinä mitään. Jos ette tykkää, niin älkää tykätkö, mutta minä pomppaan joskus Herran kunniaksi, kun mä en osaa laulaa oikein, niin mun täytyy vähän tehdä tällainen. No, niin, mutta oli tämmöinen sitten, ja kun joku ei lähtenyt niin kuin mukaan, siihen oli sitten porukkaa, joka ei lähtenyt, niin ne katteli vähän tuollain, oli semmoisen henkilön, mäkin tunsin vanhemman iäkkään naisen, jota toinen se näytti sitten tämä pomppi, että toikan ei ollenkaan ylistä Herraa, niin mä sitä kuule, se ylistää paljon enempiä palvoa kuin sinä. Sä voit näyttää sen tollain. Mutta mä tiedän, että se rukoilee sun puolestas, kuule yökauden poraa ihmisten puolesta tuolla noin omassa yksinäisyydessään, kammiossaan, etsii Jumalan tahtoa ja rukoilee siellä ja käyttää aikansa rukoukseen. Se uhraa varoistansa, pienistä varoistansa Jumalan valtakunnalle ja lähetystyölle. Se ylistää ja palvoo elävää Jumalaa paljon enempi kuin se, joka vaan pelkästään pomppii, jos se jää siihen pomppimisen asteelle. Me ollaan, meidät on kutsuttu Jumalan valtakuntaan tästä pimeästä maailmasta. Meidät on oikeasti koko elämällämme kutsuttu ylistään ja palvoon elävää kaikkivaltiasta Jumalaa. Kuka sitä muu tekee kuin Jumalan lapset? Kuka muu? Ei kukaan muu kuin Jumalan lapset. Ja se on se, mihin meidät on ensisijaisesti, ensimmäisenä kutsuttu. Ja meidän elämämme on sitä. Jos me luetaan Matteuksen evankeliumista 4. luvusta tämmöinen kohta, jossa Jeesus keskustelee siellä sielun vihollisen kanssa sen jälkeen, kun hän on ollut siellä vihollisen kiusattavana, niin hän sanoo sitten tämmöisen asian. Matteuksen evankeliumi 4. luku, jae 10. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalaasi pitää sinun kumartaman ja häntä ainoastaan palveleman. Huomaa, että tässä sanottiin, että kumartaminen tuli ennen tätä palvelemista. Jumalan palvominen on seurakunnan ensimmäinen tavoite ja tehtävä, että meistä todella voi tulla Jumalaa palvovia, ylistäviä Jumalan lapsia, jotka kiitämme siitä valtavasta pelastuksesta, että me ollaan tänään saarannut, että ollaan saatu synnit anteeksi, eräänä päivänä saatu tulla uskoon, eikä ainoastaan eräänä päivänä. Vaan mä uskon, että tässä salissa meitä on monta, jos ei kaikki, jotka olemme joutuneet uudelleen ja uudelleen ja uudelleen meneen Kristuksen veren alle puhdistautumaan. Ehkä tänäänkin on tarvinnut mennä. Ehkä tänäänkin on ollut se päivä. Kiitos elävälle Jumalalle, että saadaan mennä. Meillä on niin paljon kiittämistä ja tämmöistä kiittämistä ja ylistämistä ja palvomista elävää Jumalaa kohtaan. Se on se semmoinen tehtävä, että kun siellä sanotaan, että kaiken, minkä teette, tehkää niin kuin Herralle. Se on sitä Jumalan, sitä rakastamista, mihin meitä kehotetaan. Ja uskon, että siihen suuntaan Jumala tahtoo meitä viedä, että me koemme. Se on ei velvollisuutta, vaan se on rakkautta, jonka Jumala on meille antanut, jota me saamme antaa eteenpäin. Mä oon joskus sen maininnut, mutta minusta ihmeellisin Raamatun kohta, semmoinen valtavin Raamatun kohta, menee semmoiseen kohtaan, missä ollaan kaikista surkeimmassa tilanteessa. On saattanut sen mainita. Mennään ilmestyskirjassa, puhutaan niistä seurakuntakirjeistä. Siellä puhutaan laodekialaisille. Mikä oli aika surkeeta porukkaa, jos sitä luetaan, mitä siinä ilmenee. Ne piti itteensä jo niin rikkaina, ettei he Jumalalta enää tarvitse mitään. Heistä sanottiin, että heistä oli tullut, ei he ollut enää kylmiä edes. He oli puronut jo kylmän läpi, ei he ollut palavia eikä kylmiä. Heistä oli tullut penseitä. Ja penseys tarkoittaa, ei mistään välitä enää, ei välitä millään tavalla. On nimi, mutta voi olla nimi, mutta ei ole minkäännäköistä välitystä. Oltiin siinä tilanteessa. Tämmöisessä tilanteessa, niin siinä sitten Jeesus puhuttelee tätä laodekialaisia ja sanoo sitten niille, että jos ei tapahdu muutosta, niin hän joutuu oksentamaan ne ulos. Mutta siinäkin, että jos ei tapahdu muutosta, ja sitten sanottiin näin, että tule ja osta minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit. Kun me tiedetään, että siellä korintolaiskirjeen 3. luvussa Paavali kehottaa meitä rakentamaan elämämme rakennusta kullasta, hopeasta ja jalokivistä, niin tällä kohtaa nyt on sitten se kohta, minkä mainitsin ilmestyskirjassa, miten me saamme sitä kultaa. Ajatelkaa, mikä kaupanteko. Laodekialaiset, jolla ei ollut enää yhtään mitään. Menee ikään kuin kaupan käyntiin nyt Jeesuksen kanssa. Mitä niillä oli antaa? Ei mitään. Ei mitään ihmiset, joilla meillä ei ole yhtään mitään. Me annamme ei mitäämme Jeesukselle Kristukselle ja me saamme kultaa tilalle. Ja vielä luvataan siellä korintolaiskirjeessä, että maksetaan vielä palkka perin. Tyhjä vie tyhjän Jeesuksen eteen, sanoo, tässä on. Ja saa kultaa elämän rakennukseensa ja siitä maksetaan palkka, niin se on jotain sanoin kuvaamattoman suurta armoa ja rakkautta. Se on jotain sellaista, että ei olla kuulkaa, vaikka tuntuisi joskus ja tämän välillä, että ollaan vähän surkeassa tilanteessa, kenties omassa uskon elämässä tai seurakunta elämässä keskelläkin, niin ei mitään. Mennään Kristuksen tykö ja annetaan hänelle kaikki. Ja hän antaa, mitä me tarvitaan. Suunnatonta rakkautta ja armoa hänen puoleltaan. Sitä on Jumalan, meitä kehotetaan rakastaa Herraa Jumalaa yli kaiken. Se on tämmöistä asiaa, jossa ihan käytännön ja näissä asioiden keskellä antaudutaan elävälle Jumalalle. Toinen kohta siinä oli, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja tätä toista nimitettä, tätä voidaan nimittää sanalla palvelu. Seurakunta on olemassa palvellekseen ihmisiä. Kristillinen palvelu on Jumalan rakkauden osoittamista siten, että autetaan toinen toista ja otetaan toisen ihmisten tarpeet huomioon ja hoidetaan heidän haavojaan Jeesuksen nimessä. Rakkauden osoittaminen lähimmäisille on palvelemista. Seurakunnan tehtävä on varustaa kaikki jäsenet palvelutyöhön, niin kuin siellä sanotaan, tehdä pyhät täysin palveluksen työhön. Ja kun Raamattu sanoo, että jos minä sanon, että minä rakastan Jumalaa, mutta en rakasta lähimmäistäni, niin silloin mä valehtelen jopa. Eli se Jumalan rakkaus minussa vaikuttaa sen, että mä haluan myöskin rakastaa lähimmäisiä. Ja siitä Jeesus opetti, että kuka on minun lähimmäiseni. Hän opetti, ihminen on ihmisen lähimmäinen. Siellä kun oli kertomus siitä laupiasta samarialaisesta, se oli sen yksinkertainen sisältö. Ihminen on ihmisen lähimmäinen. Ja jos mä ajattelen nyt tätä lähimmäisen rakkautta, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, jos se on sitä, että ilmaistaan se vaikka näin, että ottaa huomioon kaikki lähimmäiset joka tilanteessa. Jos mä ajattelen sitä, mä tuun aika sille paikalle, jossa mun on pakko todeta, tohon minä en pysty enkä kykene. Mutta kun mä tiedän, että se on Jumalan tahto, niin mä saan mennä Jumalani eteen tämän asian kanssa ja tunnustaa sen rehellisesti. Mä en kuule tähän pysty, mutta kun sä olet näin tänne kirjoituttanut, niin anna mulle voima korkeudesta, että minä voin tätä käytännössä toteuttaa ihan, että se toimii. Ja pyytää sitä niin kauan, että se saa toimia. Se, että me tehdään lähetystyötä, me evankelioidaan ystäviä lähimmäisiä, niin se on lähimmäisen rakkautta parhaimmillaan. Sitä voidaan tehdä sitten tietysti monella erilaisella asioilla ja tavoilla, niin kuin tänä päivänä me huomataan, on monta erilaista asiaa, mutta ei mennä siihen. Se oli se sitten. Sitten tämä oli se, ja se toinen tavoite siinä tässä, hetkinen, täällä on lappu, muistilappu, luja uskollisuus käskyistä suurimmalle, ja nyt mennään tähän lähetyskäskylle, rakentaa lujan seurakunnan. Se tavoite on mennä ja tehdä opetuslapsia. Se on evankeliointia. Se on seurakunnan semmoinen tehtävä, joka seurakunnalle meille on annettu, viedä sanoma kaikkeen maailmaan. Ja meidät jokaisen Jumalan lapsen, meidät on jokainen tarkoitettu omalta osaltamme välittämään tätä ilosanomaa ystäville ja ympärillä oleville ihmisille. Ja aina sen mukaan, mikä on sitten annettu itse kullekin kentäksi. Me kerrotaan Kristuksen siitä, kuinka Jeesus Kristus tuli maailmaan, tänne pimeiseen maailmaan. Me kerromme siitä, kuinka hän kantoi ihmiskunnan synnit, kuinka hän sovitti sen, kuinka hän kuoli, kuinka hän nousi ylös ja kuinka hän on tulossa takaisin myöskin noutamaan oman seurakuntansa. Hyvin yksinkertainen sanoma. Jollekin sanottiin miehelle, joku yksi julistaja sanoi sillä kun se oli pitänyt tämmöisen evankeliointisaarna, niin joku oli mennyt sanoa, että kyllä pidit sitten hyvän puheen. Niin se oli sanonut, että eihän tämmöisestä aiheesta voi huonoa pitää, että tämä on niin hyvä aihe. Joo. Niin valtava aihe, että ei sitä voi oikein huonosti puhuakaan, jos niin kuin puhuu sanan mukaan. Se on eri asia, jos rupeaa laittamaan sinne vähän niin kuin omiansa joukkoon, niin johan se sitten tulee sitten mitä tulee. Mutta Jeesus itse antoi nämä lähetyskäskyt ja lähetystehtävän. Ja luetaan ne ihan vaan muistuttaaksemme itteemme 5 tämmöistä kohtaa, missä ilmenee tämä lähetyskäsky. Matteus 28, 18 ja siitä eteenpäin. Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Sitten mennään Markuksen evankeliumin kohdalle. Markus kirjoittaa sen tällä tavalla. Ja hän sanoi, Markus 16 jae 15. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja ne tulevat terveiksi. Sitten seuraava kohta voidaan lukea sieltä Luukkaan evankeliumin lopusta, Luukas 24. Ja jakeet 47 ja 49. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset, ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Sitten Johannes 20 ja 21. 20 ja 21 Johanneksesta. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille, niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja vielä apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta jakeesta 8. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti. Nämä kun luetaan nämä kohdat, niin ei jää mitään epäselvää, millä tavalla Jumalan evankeliumi tulee mennä eteenpäin. Sitä saarnataan, sitä evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Pyhä Henki vaikuttaa sen niin, että ihmiset ottaa sen sanoman vastaan. Ja kun ihmiset ottaa sen sanoman vastaan, tulee uskoon, niin Jeesuskin antoi selvän esimerkin, en tiedä miten on tästä jotain muuta voitu saada, antoi selvän esimerkin, vaikka hänen ei olisi tarvinnut Johanneksen kasteella käydä, niin hän kuitenkin meni kasteelle sen takia, että hän halusi näyttää esimerkin siitä. Ja sen kautta tultiin sitten siinä, kun syntyi ensimmäinen seurakunta siellä Jerusalemissa, niin ne 3000 kävi kasteella ja niistä tuli seurakunnan jäseniä. Se meni tällä tavalla eteenpäin. Ja niissä sanottiin, että miten se on mahdollista, että me voidaan toteuttaa lähetyskäskyä, koska Jeesus Kristus sanoi, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja koska hän sanoi, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajiani. Voima on luvattu ja Kristus on luvannut olla meidän kanssamme siinä voimassa ja kaikki on annettu taas. Ei ole mitään jätetty vai meille vajavaisille ihmisille sellaista, etteikö me voisi toteuttaa sitä, mitä meille on annettu. Niin lähimmäisten, niin Jumalan rakastamisen, niin evankeliointityön, lähetystyön kannalta. Kaikki on luvattu meille antaa. Me mennään edellä valmistetuissa työssä eteenpäin. Eikö valtavaaleilla olla evankelista, kun tietää, että Herra on sun kanssa joka päivä. Ja jokainen tietysti muu meistä, jokainen, joka omalta osaltamme olemme jokainen Kristuksen kirjeitä. Ei täällä ole yhtään sellaista, joka ei olisi Kristuksen kirje. Hän antoi tämmöiset käskyt ja siinä puhuttiin, tuli se kastaminen ja sen kautta liityttiin seurakuntaan. Ja siellä voidaan sanoa tällä, että meitä Jumalan lapsia ei ole vain kutsuttu uskomaan johonkin, vaan myös kuulumaan johonkin. Eli kuulumaan Jumalan seurakuntaan, ei mihinkä tahansa johonkin, vaan seurakuntaan, Kristuksen ruumiiseen, toimiin yhdessä toisten kanssa. Niin se menee. Ja siellä sitten toteutetaan sitä, kun sanottiin, että opettamalla heitä noudattamaan kaikkia. Ja tätä opettaminen liittyy siihen, me voimme olla tämmöisessä tilanteessa, jossa me opetamme Jumalan sanaa. Me voimme olla kahden kesken, jossa me keskustelemme ja tutkimme Jumalan sanaa. Me voimme olla yhteisessä jossakin, niin kuin nyt on tarkoitus tiistaina alkaa nämä miesten piiri ja naisten piiri. Me voimme siellä pienemmässä ryhmässä, kun voimme keskustella, jälleen rakentaa ja opettaa toinen toistamme Jumalan sanalla, että saadaan kasvaa Kristuksessa eteenpäin, lujittua ja vahvistua sen tähden, että tultaisiin vahvemmiksi niin, että se aivan kuin kynnys siihen lankeamiseen ja pois poikkeamiseen tulisi isommaksi. Mutta myöskin kaikkea sitä, mitä tarvitaan elämässä, jumalisuudessa ja työn erilaisessa tekemisessä. Eli nyt ollaan päästy tähän pisteeseen ja nyt vielä sitten kaikki tämä yhdessä tämmöisessä lausekkeessa, mihin on nyt tämä kaikki koottu yhteen. Niin se, tätä, mitä mä nyt puhuin, niin sen sisältö oli tämä. Saattaa ihmisiä Jeesuksen yhteyteen ja hänen perheensä jäseniksi. Kasvattaa heitä Kristuksen kaltaisuuteen, hengelliseen kypsyyteen ja varustaa heitä palveluksen työhön seurakunnassa sekä lähetystehtävään maailmassa Jumalan nimen korottamiseksi ja kirkastamiseksi. Aamen.